بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو الدكتان يسيولي بادنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكم دا وضهد اللذي لغو دوني يين لغو جوجي ودقال كغزة وقول درستي نتنياهو أو شاقين وسنحبد الجوجين عيدا مدي سنة يكسي سقنانا يان قداع غزة مصر iyo yahuuda oo khilaaf culus oo soo kala dhax galay Tel Aviv oo diiday inay isaga baxdo marinka Philadelphia waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisada gobolka Iran oo hanjabaad culus hawada marisay iyadoo laga sugayo inay ka dhabeyso goodiskeedii kadib dilkii haniya reer galbeedka oo wajahaya qoob gariir xoogan iyo ruushka oo soo saaraya digniin aan la dhayalsan karin haddaba ma laga yaabaa in Moscow ay qaado weerare ay u adeegsato hubka nukliyeerka Shiinaha oo marti gelinaya roobab iyo dabaylo ay ku dhinteen 10 ruux qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاك ومالين ما أربعه تاريق دون يكون بجانته هي تضبي تبانك بشه سفر سنة كنا أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كسر دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاو نقنيا وحق بيهم بفشل كسر إدلاضي وضهذل لدون يي إلا جوجي ودجال كغزة sidoo kale maxaabiis la isku dhaafsado sidoo kale dagaalkii qaraxay 7 Oktoobar ayaa u muuqda mid guud ahaanba ku sii faafaya mantiqada loo bixiyay bariga dhexe waxa fashil ku soo idlaaday dhammaan dadaalladii Mareykanka uu ku doonayay in xisada lagu xakameeyo hadaba maanta barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisada gobolka waxaan soo dhaweynayaa ugu horeen walaalkeen Cabdul Fitaax oo Muxsin hay Cabdul Fitaax soo dhaw
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb een duufaantii Al-Aqsa ee qaraxday 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2023kii ayaa Suhayb waxay saameen ku yeelatay ee guud ahaan caalamka ee si gaar ahna gobolka Bariga Dhexe ee azamo dhaqaale ayay xisadan ku sababtay ee guud ahaan ee dalalka dunida ee isku socodkii ee badaha gaar ahaan ee badcas iyo gacanka cadmeed ayaa hakad ku yimid taa oo ka dambeysay weeraradii maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay ku qaadayeen maraakiibta reer galbeedka waxaadna la socotaa Suhaybow in mantiqadaasi ay tahay mantiqad halbowle u ah ganacsiga caalamka maadaama inta badan ay maraan maraakiibta shixnadaha ah ee lagu qaado naftada iyo gaaska ee loo dhoofiyo wadamada warshadaha waaweyn leh arinta ayaa keentay marka in azimo dhaqaale ay ku sababtana guud ahaan caalamka ee dhanka gobolka markaan u soo noqono Suhaybow dawladihii gobolka ayaa gurada iskula jira ee cilaaqaadkii yahuuda iyo dawladaha gobolka ayaanan wanaagsanayn ee sida Turkiga Masar Lubnaan Suuriya iyo Iran ee dhamaantood ee dawladahan waxa ay xiisad kala dhaxeysa ee maamulka yahuuda dawlad walibana ee dhinacay iska haystaan
waan gartay in Cabdi Fitaax toban bil oo dagaalaha kadib halkii ay ku dambeeyeen isku dayadii lagu doonayay in wadahadal lagu galo oo lagu joojiyo dagaalka qadaaca qasa ka socda isla markaana dhinacyadu ay maxaabiis isku dhaafsadaan
waad maadsantahay Suhayb mar kale ee wadahadalada muqaawmada Filistiiniinta iyo Yahuuda marar badan ayaa la isku dayay in la isku soo dhaweeyo oo wax la isku fahmo inta badanna waa lagu kala tagayay marka laga reebo heshiisyo gaagaaban oo qaar ka mid ah maxaabiista gaar ahaan dadka liita la isku wadaarsaday wadahadalada bishan aynu ku gudub jirno ee Agosto ayay dib u bilowdeen toddobaadkii hore waxay dhinacyadu isku arkeen magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar guddiga dhexdhexaadinta ah oo ka kooban Masar, Qatar iyo Mareykanka waxa ay soo jeediyeen in dhinacyadu ay dhaqan geliyaan islana gartaan soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka ee dhanka muqaamada Filistiiniyiintu siday horeba u sheegeen way aqbaleen arinkan laakiin suubow dhanka Yahuuda ayaa arintaasii ka soo horjeestay isla markaana gabi ahaan ballaalay soo jeedintii Mareykanka isla markaana la yimid shuruudo cusub oo ay doonayeen inay ku qasbaan muqaamada Filistiiniyiinta sidaana wadahadalka lagu soo gabagabeeyo heshiis maxabiis iswadaarsi aan lagu gaaro laakiin ugu dambeyntii heshiiskii waa lagu kala tagay waa la isku fahmi waayay muqaawmaduna waa ay diideen in soo jeedin had cusub oo Yahuuddu ay keeneen lagu heshiiyo tii Mareykankana meesha ay ka baxdo
waan gartay in Cabdi Fitaax sida ku xusneyd gabagabada war saxaafadeedkii soo baxay maalinkii Jimcaha waxa lagu balamay in todobaadkan Al-Qaahira la isugu yimaado bal halkii wax ku dambeeyay
waa la isugu tagay suubo magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar ee dhinacyadii markii ay fariisteen Yahuuddu warkooda way cadeysteen waxayna dhahayn wax aan dagaal joojinayno haba yaraatee ma jirto ciidan keenuna qaza meel ay u dhaafayaan ma jirto oo kama baxayaan marka ay sida yiraadeen dhinacii ka socday Yahuuda oo iyaguna cadaadis uga iimaaneeyay dhanka xukuumadda uu hoggaamiyo Benjamin Netanyahu arintii waa lagu kala tagay wafdigii ee Yahuuda ka socdayna waxay ku laabteen magaalada Tel Aviv shalay waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Yahuuda oo ay la fariisteen waxayna ka wada hadleen wixii todobaadyadan ay ku soo maqnaayeen iyo xaalka sida uu yahay waxay sheegeen gudigan in haddii la doonayo in wada hadalladan laga miri dhaliyo Yahuuddu inay dabacsanaan ay muujiyaan oo ay tanaazulaan oo ay ka tanaazulaan qaar badan oo kamid ah waxyaabaha la isku mari lahayay haddii aan sida la yeelin gudiga Yahuuddu waxay sheegeen in wada hadallo dambe oo la isugu imaanayaba aanay jiri doonin oo arintu ay noqon doonto in qori caaradii lagu wada hadlo intaa kadib suheebo waxa warbaahinta la hadlay qaar kamid ah qoysaska ehladooda lagu haysto qaza waxay sheegeen in maamulka Yahuuda uu gacan bidixaynayo sidii loo soo deyn lahaa dadkooda oo tan iyo 7 Oktoobar gacanta ugu jira muqaawmada Filistiiniinta shalayna suubo magaalada Khan Yunis ee jiida Qaza waxay Yahuuddu ka soo saareen meedadka 6 kamid ah maxabiistii ay muqaawmadu horey u haysteen kuwaas oo gacanta lagu dhigay 7 Oktoobar ee sanadkii hore ilaa haddana suubo macda qaabka ay maxabiistan ay u dhinteen lama oga in ay ku dhinteen duqeymihii Yahuuddu ay sida arxandarrada ah ay uga geysanayeen magaaladaasi sidoo kale lama oga in ay u dhinteen gaajo ay meesha kala kulmeen maadaama magaaladaas ay tahay mid mar hore laga kala guuray sidoo kale Yahuuddu ilaa iyo hadda iyagu ma aanay cadeyn sababta ay dadkani u dhinteen muqaawmaduna ilaa iyo hadda iyagu kamaba aysan hadlin lixdan meed ee Yahuuddu ay sheegeen inay soo heleen maalintii shalay dhankiisa ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu shalay suubo waxa uu jeediyay khudbad dheer waxa uu sheegay inuu san rajo badan ka qabin laftiisoo in wada hadalladan lagu guuleysto xabad joojin rasmi ahna looga gaaro colaadda hadda ka socota jiida Qaza wargeyska yadiicada xarannood oo ka soo baxay deegaanada Yahuuda xooga ku haysto waxa uu daabacay in Benjamin Netanyahu oo isniintii magaalada barakeysan ee Qudus uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo todobaadkan booqasho ku maraya gobolka Bariga Dhexe ee wargeysku waxa uu sheegay in Netanyahu uu mowqifkiisa u cadeeyay Mareykanka uuna ku wargeliyay wasiirka arrimaha dibadda in Yahuuddu aysan joogsanaynin ilaa ay ka takhalusto muqaawmada askariga ugu dambeeyana ilaa ay ka dilayaan ay dagaalka sii wadayaan kasoo kana aysan doonaynin wada hadal iyo xabad joojin gabagabadii wada hadalkii u dhaxeeyay Yahuuda iyo Mareykanka ka dhacay Qudus Antony Blinken waxa uu sheegay in Yahuuddu ay diyaar leeyihiin suhebo in la soo gabagabeeyo colaadda Qaza cidda dhibaatada wada la mari laayahayna ay tahay muqaawmada Filistiiniinta arintaas muqaawmada Filistiiniintu waa ay ka hadleen waxba kama jiraan ayayna ku tilmaameen waxayna sheegeen in Mareykanka uu marin habaabinayo raayucaamka isla markaana uusan doonaynin in Yahuudda ay cadaadiyaan isla markaana ay ku qasbaan heshiiskii hore ee uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Cabdi Fitaax, haddii aan ka dhexgalo, dabcan kooxaha muqaawmada Filistiin waxay sidoo kale sheegeen in wada hadalladan oo daba dheeraada Mareykanka uu doonayo in waqti dheeraad ah uu ugu sii daro maamulka gumeystaha Yahuudda si uu dagaalku u sii socdo.
ان waxa sidoo kale suubob la leeyahay sababta mowqifka yahuuda oo isku bedelay ba waxa ay tahay markii gobolka uu soo galay wasiirka arimaha dibadda Mareykanka waxa la leeyahay waxyaabaha hadda ra'san ala aqib ka dhigay wada hadalada waa fargelinta Mareykanka cid rasmiga ah ee go'aanka kama dambeyska ka gaari karta dagaalka Qasa waxa la leeyahay waa Mareykanka muqaawmada Filistiiniyiintu waxay sheegeen in hadii hadda la raaco waxa uu soo gudbiyay ra'iisul wasaaraha Yahuuda ee ah shuruudaha waxay ka dhigan tahay ay yiraahdeen inqilaab lagu sameynayo wixii la gaaray bishii July ee la soo dhaafay taas oo ku dhisnayd soo jeedintii Biden mid ka mid ah hoggaamiyasha muqaawmada Filistiiniinta oo lagu magacaabo Usama Hamdan oo isniintii isna warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in Washington ay ku guuldareysatay in Netanyahu ay ku qasabto inuu aqbalo soo jeedintii hore ee Biden waxa uu ninkan wax la yaabo ku tilmaamay Sweebow sida Mareykanka uu u doonayo inay muqaawmada Filistiiniintu aqbalaan soo jeedintan cusub ee Yahuuda iyadoo Yahuuduna ay diidan tahay heshiiskii hore oo uu soo bandhigay Mareykanka
an wan garti Cabdi Fitaah in dabcan Netanyahu waa u diiday isqoday kasta oo lagu doonayo in dagaalka Qasa lagu soo afjiro falanqayaashu waxa ay sheegayaan in ninkan uu doonayo in dagaalka uu ku sii baahiyo guud ahaan ba madaqada loo bixiyo bariga dhexe an wan aragnaa waxa ka socda Lubnaan dabcan wuxuu uga geystay howlgalo iqtiyaal ah oo ku dilay saraakiishi ugu sareysay ururka Hizbullah sidoo kale ciidamada Yahuuda howlgal dhulka ah ee maal dhowtadu waxay ka fuliyeen koonfurta Lubnaan sidoo kale Iran howlgal ayay ka fuliyeen oo waxay ku dileen Ismaaciil Haniye dahraan oo ay dhaaranaysa sidoo kale Yemen ay gaarsiyeen duqeymahooda oo wixii oo wala la socda wixii ka dhacay dekada Al-Hudayda marka aan u soo laabaro dhinacan Masar waxay soo galeen mandiqada loo yaqaan Philadelphia oo ay xukuumadda Qaahira aaminsan tahay in ay qayb ka tahay amnigeeda qaranka sidoo kale macbarkii Rafah ay gacanta ku hayaan oo waxay diidan yihiin in gabi ahaanba ay ka baxaan arrimahaas oo dhami markii la isku soo duubo bal halkii ay wax ku socdaan Netanyahuna halkii ay wax ku wada
waxay wax ku socdaan suhibow in Yahuudu ay doonayso inay hadda ay dhabaha u xaarto waxa la yiraahdo Israa'il al-Kubra oo ah Yahuudi weyneed oo ku fadhida dhulka ugu ballaaran mandiqada loogu yeeray bariga dhexe kasoo bilaabanaysa min Ciraaq ilaa iyo Saudiga Urdun Masar oo Sayna ah Suuriya iyo Lubnaan ilaa iyo Filistiin sida ay Yahuudu doonayaan
waa mashruuc loo yaqaan Israa'il
Kubra Netanyahu qudbadiisa hadii aan ku laabano suubow waxa uu ku adkaystay in ciidamada Yahuuda aysan ka bixi doonin aag xuduudeedka loo yaqaan Philadelphia oo ah shariid yar oo u dhaxeeya Masar iyo Qasa halkaas oo ciidamada Yahuudu ay la wareegeen dabayaaqadii bishii May ee la soo dhaafay hadalka Netanyahuna sidan hore u sheegnay ba waxa uu yimid saacada uu ka dib markii uu la kulmay wasiirka arimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku maraya gobolka Bariga Dhexe haddana ku sugan magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar horeyna u soo maray magaalada Qaahira ee caasimadda wadanka Masar Benjamin Netanyahu waxa uu inta ku daray suubow in marnaba ciidankooda aysan ka bixi doonin khadka ciriiriga ah ee Philadelphia si kasta oo ay ula kulmayaan ayuu yiri cadaadis daran oo uga imaanaya dhinacyo kala duwan oo caalamka ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
wahagaag dhigistayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suubaad baad u mahadsantahay dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa dunida waxaan ugu horeyn soo qabanayaa saxiifada Newsweek oo ka soo baxda dalka Mareykanka waxay wax ka qortay baaqyada aan la dhaleelsan karin ee ka soo yeeraya dhanka qubarada askariga ee Ruushka. Majalladu waxa ay sheegtay in Stanislav oo ah qabiir military oo Russian ah uu sheegay in maadaama ay Moscow dagaal adag kula jirta gaashaanbuurta NATO ay haboon tahay inay hubka wax gumaada ee nuclearka ku burburiso magaalooyin halboolo u ah nolosha reer galbeedka sida New York iyo London. Newsweek waxay soo xigatay kilab muuqaal ah oo sabtidii la soo dhaafay ay kooxda Media Monitoring Group ay ku baahiyeen bartooda X ee horey loo oran jiray Twitterka kaso Stanislav uu ku sheegay in Mareykanku uu yahay cadawga koowaad ee Ruushka una ku eedeeyay inay doonayaan gumaadka shacabkooda. Baaqidan ayaa yimid ka gadaal markii 6 August uu militariga Ukraine uu weerar lama filaan ah ku ekeeyay magaalada Kursk ee dhacda galbeedka dalka Ruushka, kaasoo noqday weerarkii ugu horreeyay oo ay ciidamo shisheeye gudaha ugu galaan Ruushka tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Magaaladan waxaa ku yaala warshad tamarta nukliyeerka ah oo loo arko inay tahay midda ugu weyn ee soo saarta korontada dalka Ruushka. Saxafiyadda qalinka u qaadatay maqaalkan oo lagu magacaabo Mandy ayaa sheegtay in qabiirkan military ee Ruushiyaanka ah ee lagu magacaabo Stanislav uu rumaysan yahay in ahdaafta ciidamada Ukraine ay weerarkaas u soo qaadeen ay tahay inay qarxiyaan warshadaas nukliyeerka. Wuxuuna ku tilmaamay daandaansi cad oo aanan geed la isugu soo ganban, waxayna aakhirkeeda sababi doontaa buu yidhi in Ukraine gebi ahaanba laga tirtiro qariirada dunida. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qabiirkan waxa uu yidhi, magaalo ku taala dalka Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa laga tirtiri doonaa dunida oo idil, ama ugu yaraan waxaa la weerari doonaa London oo ah caasimadda ugu muhiimsan ee galbeedka. Waxa uu intaasi sii raaciyey in weerarada lagu qaadi doono magaalooyinka reer galbeedka ay ku xiran tahay hadba taageerada hubka ay u fidisay ciidamada Ukraine. Waxa uuna ku hanjabay in haddii la qarxiyo warshaduhooda nukliyeerka aysan New York taagnaan doonin, Washington ay ku xigi doonto. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo hadda u sii socda sanadkiisii 3-aad oo xiriir ah ayaa caalamka ku haya cabsi ah suurtagalnimada in la isku adeegsado hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka. Walaacan ayaana cirka isku sii shareeray ka gadaal markii ciidamada Ruushka ay tabar yareeyeen, isla markaana ay askarta Ukraine gudaha u galeen waddanka Ruushka, iyo sidoo kale markii uu Mareykanku Kiev ku hubeeyey diyaaradaha dagaalka casriga ah ee F-16 oo loo badinayay inay yihiin kuwa dhabarjabka ugu weyn gaarsiiya xukuumadda Moscow. Sidoo kale dowlado fara badan oo reer galbeed ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in Ukraine ay ugu deeqi doonaan miigaga F-16, waxaana dowladahaasi ka mid ah Netherlands ama Holland oo ku deeqi doonta ilaa 24 diyaaradood oo noocan ah. Belgium iyaduna waxa ay ku deeqi doontaa ilaa 30 diyaaradood, halka Denmark iyaduna ay bixin doonto ilaa 19. Waxaa sidoo kale meesha aanan ka marneen Norway oo iyadana sheegtay inay diyaar la tahay ilaa 6 diyaaradood oo F-16. Dowladahan qaarkood waxa ay sheegeen in sanadkan gudihiisa ay wareejin doonaan dhammaan diyaaradaha ay ku yaboheen. Taqriirka majalada Newsweek waxa uu ugu dambeyn sheegayaa in warbixin sanadkan bilowgiisii ay soo saareen saynisyahanno Amerikaan ah lagu cadeeyay in Ruushku uu haysto 5,580 oo madaxyada nukliyeerka, halka Mareykanku uu haysto 5,044 xabo oo madaxyada nukliyeerka, taasoo ka dhigan in Moscow ay Washington dheer tahay in ka badan 500 oo xabo oo madaxyada nukliyeerka ah ayna ka dhabayn karta hanjabaadahedan isdaba jooga. Haddii aan qodobkaas intaas uga gudubno, waxaan markan soo qabanayaa majalada Bloomberg oo ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday maqaal ay ku faaqidaysa hadalka soo yaray afayeenka ilaalada kacaanka Iran, ninka lagu magacaabo Cali Maxamed Naini, kaasoo daaranaa arrimo la xiriira howlgallada ay Yuhuudda ka fulinayaan gudaha Iran iyo sababta ay xukuumadda Tehran muddooyinkan dambe ugu muuqato mid gacmaha isa saaratay. Waxa uu ninkan sheegay in ka Iran ahaan aysan mooganeen waxa uu sameynayo maamulka isugu yara Israa'iil, balse ay la aamusan yihiin qorshe militari ayna qaadi doonaan tallaabooyin wax ku ool ah marka la gaaro waqtiga munaasabka. Waxa uu Naayiin sidoo kale sheegay in markan aysan qaadi doonin tallaabooyin jawaab celin ah oo la mid ah kuwii ay horay ugu dhaqaaqeen ee u muuqday fashilka, balse ay qaadi doonaan marka mid dharbaaxada ku noqon doonta Yuhuudda iyo inta dacmise ee har iyo habeenba garab taagan, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, afayeenka ilaalada kacaanka Iran waxa uu soo hadal qaaday heshiiska xabad joojineed ee la doonayay inuu ka hirgalo Gaza ee muddooyinkan dambe sida aadka ah loo karkarinayo. Waxa uu sheegay in Mareykanka dhexdhexaadintan aysan ka ahayn mid daacadnimo ku salaysan, balse uu ku hoos wata danay isaga u gaar ah, iyo in fagaaraha uu ka saaraa askarta Yuhuudda ee lagu feenanayo marba marka ka sii dambeysa. Kadib soo yeeritaankii hadalkan hanjabaada ah ee ka yimid dhanka afayeenka ilaalada kacaanka Iran, waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah ugu faafay hadalheyn xoogan oo ku aadan haddii Tehran markan ay qaadi doonto weerar dhaama kuwii hore oo jawaab cad ah. ما دام ميدكي او قدن بيهي اي اي كو قادي قده تلابيب او عالم كو كو فسرتي مسرحيات كوبان او اي ايران دوني سي اني كو مدى داليسو بلشادة دوني دا او قدن بيهنتي صحيفة دا جاينة تودي اي دابعدي واربحين اي داها او غرغيسو حقيه او قدن بيهي روباب مهيغان اه او مالما حرير اه كد اي اي قيبا كمد اه دالك شينها وحي واربحين تو تباحدي ان روباب كان اي سياد اه او هلكيين برتمها ودنكا ayna geesteen qasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo xoogan halka wali la weysan yahay dad iyo fara badan ilaa konton ruux ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen tan iyo bilowgii roobabkan dabeelaha wata waxana barakacay 10 ruux oo hadda wajahaya xaalado kala duwan oo adag roobabkan iyo dabeelaha iswata ayaa ka hor inta aysan shiinuhu ku dhufan waxa ay ka dhigeen wadamada Filipiin iyo Taiwan waxayna sidaan oo kale halkaas kaga geysteen qasaare xoogan dhageystayaal intaas ayaan maanta uga bixinaa xubintii wargeysyada oo aad ku dhageysateen canaawin kala duwan imikana aan idinku wareejiyo walaalkeen Suheeb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan warbixin dhameystir u ah warbixintii shalay aad dhageysateen ee ku saabsaneed wadada tareen ee isku xirta magaalooyinka Dimashq iya madina al-munawwara ee u hirgeliyay suldaankii dawladda Uthmaaniyiinta suldaan Cabdulxamiid Athani warbixintaas waxaa soo jeedinaya walaalkeen Xariis Cabdulqadir
bishii May sanadkii 1900 ayuu suldaan Cabdulxamiid Athani amar ku bixiyay in la aasaaso guddiga ka kooban laba fariiq oo si toos ah u qayb qaata fulinta mashruuca dhismaha jidka tareen ee Al-Hijaz midka koowaad waa guddiga oo isagu mas'uul ka yahay ee fadhigiisu waa magaalada Istanbul waxaana mas'uuliyadda hawshaas u xilsaaray Cabdi Baasha fariiq labaad waxaa guddi ahaan madax ka ahaa waligii Suuriya waxaana xarun u ahayd magaalada Dimashq maamulka guud ee hawsha dhismaha waxaa loo eegmaday Kaadim Baasha oo sadagu ahaa suldaanka si isaga oo iska xorowga ahaado hawsha dhismaha jidka waxaa injineerkii lagu magacaabi jiray Mukhtar Beg loo diray in uu sahan guud ku sameeyo mandiqada si loo xadido halka laga dhisayo jidka tareenka hawlaha farsamadana waxaa mas'uul looga dhigay injineer Herik August Meissner oo ka soo jeeda Jarmalka ninkan wuxuu madax u ahaa injineerada guud ahaan isagoona mas'uul ka ahaa injineerinka waxaana hoostaagay ilaa 43 injineer oo jinsiyado kala duwan leh 17 kamid ah farsamayaqaanada la shaqeynayay waxay ahaayeen Uthmaaniyiinta 12 injineerna waxay ka soo jeedeen Jarmalka 5 ayaa Faransiis ahaa halka dalalka Nimsa Belgiumka iyo Greegana mid waliba uu ka socday qof shaqada si toos ah uga qayb ahaa isla markaana bishiiba ku shaqeynayeen lacago 400 franki ah dhisitaankani waxa iyagu qayb ka ahayn ciidamada Uthmaaniyiinta kuwaas oo ilaa laga gaaro sanadkii 1908 ay tiradoodu ahayd ugu yaraan 7500 oo ruux waxaa soo kale xusid mudan in Uthmaaniyiintu ahaayeen kuwa ugu badnaa ee bixinaya dadaalka dhismaha waxaana laga soo bilaabo boosteejada Al-Akhdar oo 760 km koonfurta kaga beegan Dimashq ilaa magaalada Madiina ay lajinada mashruucan isla marnaba u baahan farsamayaqaano ama injineerada gaalada mana la ogoleen dad aan ka ahayn muslimiinta inay u soo gudbaan mandiqadaasi waxaana lagu bedelay injineero carab muslimiin ahaa oo hoostagayay muhandiskii Uthmaaniyiinta ka mid ahaa ee Mukhtar Beg waxaa raggaas ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Nadiif Al-Khalid oo asal ahaan Falastiini ah kaas oo wiil lagu magacdaro buurta Nadiif ee ku taal Camaan khadka tareenada ayaa lagu xoojiyay qaab dhismeed maraaxishiisu ahayd ilaa 3 qaybood tan koowaad waxay ahayd sahminta dhulka uu mari doono laamiga ama jidka si loo qeexo ugu yaraan qarashka ku bixi kara midda labaad oo ahayd in la cayimo qaab dhismeedka wadada halka midka saddexaadna uu ahaa fulinta kama dambaysta ee hawlaha farsamada oo iyadu mari doonta 3 talaab oo ah midda koowaad in la simo dhulka uu jidku marayo midda labaad waxay ahayd diyaarinta khadka turaabiga ah iyo dhisidda marinada dhulka ka hooseeya talaabada saddexaad waxay ahayd in birta lagu dhejiyo wadooyinkeeda saxda ah jidka tareenka Al-Hijaz wuxuu raacay itijaaha iyo dariiqii ay kulayooyinka xajka u marayeen safarkooda kaasoo ah jidka dheer ee ka baxa Shaam isla markaana loo aado xajka inkastoo ay mararka qaar farsamayaqaanadu ka leexanayeen wadadaasi cilado farsamo awgood waxaana hawsha ku socotay 5 maraaxil oo ugu yaraan 182 kilomitir oo ay sanad kasta ku guuleysanayeen dhismahooda waxaa 1 Sebtembar sanadkii 1900 bilaabatay sameynta khadka loo yaqaan barqiga ama telegraaf oo uu maamuli jiray Jeneraal Saadiq Baasha waxaana waligii waqtigaas ee Wasiir Xuseen Naadim Baasha uu fududeeyay imaatinka aaladaha isgaarsiineed ee iskula xiriiray xilligaasi kuwaas oo uu ka keenay magaalooyinkii ay soo mareen iyagoo kaashanaya qabaailkii reer Urdun sameynta aaladdan oo laga hirgeliyay laga soo bilaabo min Dimashq ilaa magaalada Camaan dhererkeedu gaarayay 1303 kilomitir ee ka qayb qaadatay surcada iyo xawaaraha isgaarsiinta iyo isku xirka qaybo ka mid ah magaalooyinkii hoos imaanayay dawladda Uthmaaniyiinta waxa muddo dheer oo bilooyin ah kadib khadka la dhisay uu soo gaaray magaalada Amaan iyadoona la gaarsiiyay dhanka magaalada Macaan sanadku markuu ahaa 1904 waxaan halkaas laga dhisay maamul ganacsi oo bilaabay daabulida rakaabka iyo qaadida badeecooyinka horaantii 1905 waxay ka soo baxay qarash ahna waxa lagu maalgelinayay inta ka harta jidka tareenka ee dhanka koonfurta waxaa dhismihii jidka uu soo gaaray Madaayno Saalax sanadku markuu ahaa 1906 iyadoo jidka faracma halkaasna loo jeediyay dhanka magaalada Xaifa ee gumaysay ku haysatay Yuhuudda xilligaas oo ahayd marxaladii afraad ee dhismaha jidka tareenka dhismihii ayaa wareegii ugu dambeeyay ee gabagabada waxa uu soo gaaray magaalada Madiina sanadkii 1908 gaar ahaan meel 250 meel u jirta magaalada Makkah al-Mukarrama xilligaas ayuu suldaanka Cuthmaaniyiinta amar ku bixiyay in Lubaad oo ah nooc maryaha suufka ka mid ah lagu fidiyo 30 kilomitir ugu dambeeya jidka tareenada kaas oo lagu miiri jiray biyaha waradka maalin kasta iyadoo lagu sharfayo dhulkaasi barakeysan waxaanu halkaasi ka dhisay masjidka Al-Cambariya oo ah masjid aan lahayn minbar sidoo kalena lagu tukan salaada jimcaha masaadirtu waxaa isku khilaafan qiyaasta intuu leegyahay dhirirka jidka tareenka Al-Xijaaz iyagoona u dhexaysiya 1320 ilaa 1465 kilomitir hase ahaatee waxaa jidkan uu leeyahay 4 boosteejo oo labadiiba u dhexayso masaafo dhan 20 kilomitir waxaana magaalooyinka iyo xarumaha la degan yahay ee ku yaal wadada tareenada Al-Xamiidiya lagu qiyaasaa 50 isugu jira degmooyin iyo xarumo sidoo kale jidkan waxa uu ka kooban yahay ilaa 2666 buundo oo ah kuwa dhagaxa iyo buundooyinka ay maraan dadka lugeynaya 250 wado oo ah kuwa laamiga 7 buundo oo bir ah 9 marin oo kuwa dhulka ka hooseeya iyo dhismayaal kale oo ay qayb ka yihiin isbitaallo laga dhisay Tabuk iyo Macaan goobo ganacsi iyo bakhaaro badan oo ku tirsan jidka tareenka iyo xarun dayactirka tareenada u gaar ah kadib muddo 8 sano oo uu socday mashruuci dhismaha isla markaana ay barbar socdeen caqabadihii gudaha iyo kuwa dibadda dhibaatooyinka nafeed midda farsamo iyo culayshadii maaliyadeed ee la soo maray waxaa ugu dambeyn si toos ah loo daahfuray jidka tareenada waxaana tareenkii ugu horreeyay ka baxay magaalada Dimashq kuna sii jeeday Madiina uu gaaray meel u dhow halka loo yaqaan Al-Xaaj Ash-Shaami 23 Agoosto sanadkii 1908 waxaa saarnaa tareenkaasi ergeygii dowladda Cuthmaaniyiinta wariyaal ka socday warbaahinada maxalliga iyo wufuud kale oo ka soo qaybgalayay munaasabadii furitaanka kadib xafladii daafurka ayuu si toos ah u bilowday isticmaalka jidkaasi 15 safar ayaana loo qorsheeyay inta u dhexaysa Dimashq iyo magaalada Madiina 3 jeer todobaadkii waxaana safarkiiba uu qaadanayay 56 saacadood marka loo eego xisaabinta rasmiga ah iyo 7 safar isbuuci ah oo loo qoondeeyay inta u dhexaysa magaalooyinka Xaifa iyo Dimashq midkiiban waxa uu qaadanayay 12 saacadood waxaa dhanka kale bilowday isku gudbinta badeecooyinka iyo rakaabka sida maalinlaha ugu safra Xaifa iyo Dimashq muusimka xajkana ilaa 3 tareen ayaa loo gaaray ila shaqada dhaqdhaqaaqa tareenka iyo joogsigiisana waxay ahaayeen kuwa loo habeeyey xilliyada 5 salaadood waxaa lagu wadeen dhammaystirka mashruucaasi uu gaaro magaalada Maka hase ahaatee waxaa arrinkaasi caqabad iyo carqalad ku noqday Sharif Xuseen bin Cali oo sanadkaasi hayay hoggaanka imaarada Al-Xijaaz inkastoo dowladdu u soo jeedistay faa'iidooyin kala duwan waxaa halkaas ku hakaday safarkii tareenada iyadoona waxay ka dambeeyey Madiina ilaa Maka lagu safriyey gaadiidka caadiga ah si la mid ah qaabkii hore u ahaa waxaan xujeeyay dhanka badda uga imaaneysay Jidda ay awrta ugu soo safriyeen Maka iyo Madiina dhankooda dadkii ka soo xajinayay Ciraaqna waxay magaalooyinka sharafta badan u soo mariyeen masaafo dheer dhul saxare ah si kastaba jidka tareenka Al-Xijaaz wuxuu bedel u ahaa marin dhuleedkii ay ku safri jireen xujeeda waxaana 4 maalmood uu ku soo koobay safar dheer oo qaadan jiray marka ay u yartahay 4 maalmood iyadoona goortii dambe ay dadku bixinayeen 3.50 gani sterlini ah waxaana halkaasi ka heleen waddo aamin ah oo kaga badbaadeen weeraradii dhibaatooyinka ay geysanayeen burcadii baadiyaha sidoo kale jidkan wuxuu isbedelo arrimaha bulshada iyo horumaro ballaaran u horseeday deegaanadii uu marayay iyadoona la dhisay boosteejooyin iyo xarumo wuxuuna dadka ku dhiirigeliyay xoojinta xusuusaarka iyo horumarinta ganacsiga waxaana arrinkaas ka dhashay in ay kordhaan dhulmareennada iyo sahmiyaasha wax ka qoray mandiqadaasi iyagoona fusuul dhan oo ka mid ah mu'alafaadkooda uga hadlay isbeddelka ka jira deegaanada Al-Xijaaz dhanka kale arrinkan waxaa jiray mawaaqif adag oo cadowtooy ah oo kala kulmayay dhanka dowladihii Faransiiska iyo Ingiriiska qabaailkii reer guuraaga ee dhankooda waxa ay mucaaradsanaayeen mashruuca lagu ballaarinayay dhismahan iyagoo weeraro ku qaadiyay xarumaha iyo askartii ku sugnayd hase ahaatee waxaa looga adkaaday in la siiyo deeqo islamarkaana la kala furfuro odayaalbeeleedkooda waxaana shaqooyinka dayactirka laga qaybgeliyay afraadii ka soo jeeday qabaailkaasi dowladihii reer galbeedka ee dhankooda waxay si aad uga soo horjeedeen mashruucan iyagoona qaaday tallaabooyin ay ku burburinayaan jidka waxaana sanadkii 1917 la sheegaa in sarkaalkii lagu magacaabi jiray Edward Lawrence uu ku soo biiray kacdoonkii carabta wuxuuna madaficx ku garaacay jidka tareenka ilaa uu burburiyey maraajicda qaar waxay tilmaamaan in Lawrence uu adeegsaday kooxii qudac duruq ee ka soo jeeday baadiyaha muddo kadib ayaa isku dayay in dib u habeyn iyo dacwad lagu sameeyo jidkan inkastoo muxaawalaadkaas ay fashilmeen nambar ahaan waxa muddadii uu shaqeynayay jidka tareenada Al-Xijaaz uu wado sahlan u ahaa dadka xujeeda halka sidoo kale dariiq muhiim ah u noqday badeecooyinka la isku gudbin jiray sidoo sharaxaad inaga siinayo walaalkeen Anas
jidkan waxa sanadii 1909kii ku safray xujeey tiradoodu ay gaareyso 20,000 oo qofood 3 sano kadib 1912kii waxa kordhay tirada xujeeyda isticmaalaysa halkaasi waxayna gaartay 30,000 oo xujeey ah 1914kii gabi ahaanba xujeeyda isticmaalaysa jidka tareenka Al-Xamidiya ayaa gaartay 300,000 oo kun oo qofood marka waxaan dhihi karnaa intii u dhaxeysay 1909kii ilaa 1913kii waxaa wadadan tareenka adeegsaday dad kor u dhaafaya 2,311,000 oo ruux oo ay ku jiraan ciidamo iyo dad rakaab ah sidoo kale waxaa aad u zaaiday tirada dadkii ku noolaa magaalada Madiina oo ahayd 20,000 waxayna ahayd markii uu bilaabanayay dagaalkii koowaad iyagoona tiradooda ay gaareen 80,000 oo dad ah waxaa sidoo kale kordhay tirada dadkii ku noolaa magaalada Xayfa 1905tii tiradoodu gaareysay 15,000 waxayna gaareen 23,000 oo qofood 1914kii sidoo kale ganacsiga ayaa kordhay dhaqaale ahaan xitaa horumar ayay gaareen dadka deegaanadaasi ku nool waxaana la xusi karaa in deegaanka lagu magacaabo Xawraan oo dakhligiisu ka soo galay qamadiga uu gaaray in ka badan kala bar badeecooyinka la marsiyay jidka tareenka ee inta u dhaxeysa Dimashiq iyo magaalada kale ee Xayfa oo hadda ku taala deegaanada ay Yahuuddu xooga ku haysato sidaas iyo si lamid ah ilbaxnimo iyo xadaarad dhanka ganacsiga ayay xaqiijiyeen deegaano badan waxaana kordhay soo saarka iyo beeraha dadkii ku dhaqnaa mandiqada Al-Xijaaz ilaa deegaanadii Sham marka waxaan dhigi karnaa 1909kii oo kaliya waxaa la marsiyay 90,000,000 iyo 600,000 oo isugu jira badeecooyin kuwaasi oo ay wax badan ka faa'iideen muslimiinta waxayna xilligaasi kadib ku dadaalayeen sidii ay u xoojin lahaayeen wax soo saarkooda
dad badan ayaa wax ka qoray mashruucii guuleystay ee jidka tareenada Al-Xijaaz ama Al-Xamidiya waxaana u caansanaa dadka ka hadlay dadaalkii xoogganaa ee lagu bixiyay mashruucaasi Cali Ad-Dandawi, Maxamed Shacbaan Suwaan kuwaas oo si qoto dheer uga hadlay tacabka ay muslimiintu ku bixiyaan iyo sidii loo dayacay jidkaasi muhiimka ah nin la oran jiray Gasturu oo ah Amerikaan noolaa xilligii la dhisay jidka ayaa isagana waxa ku tilmaamay qaabka ay muslimiintu lacagaha isaga ururinayeen mid la yaab leh oo muujinaya makaanada iyo booska uu weli muslimiinta xaggooda ku leeyahay xajka sidoo kale waxyaabaha ay gaaladu sida aadka ula yaabeen waxaa ka mid ah musuqmaasuq la'aanta ka dhex jirtay gudaha fariiqii ugu sarreeyay hawsha gacanta ku hayay waxaana arrin muhiimad gaara leh iyo in la xuso mudan u arkayeen in dhammaan hantidii la soo ururiyay lagu bixinayay hadafkeedii munaasabka ahaa iyadoo aysan jirin wax musuqmaasuq iyo xasdabamarin ah arrinkaasoo ku ammaanayeen muslimiinta
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhageysateen qodobada kala duwan kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh